souplesse volant.
Prise de définition.
Flexible et de
mon patasse. À Ponton, nightclub et Boucha sur mer. Tout roba, Isebola. Y'a GG Fula Mambo, Modo Gobote Col, Président Gabin Tembo, Zakari Baba Basse, Mbanga Danger.
Botana Katina Ma, Bomboya Hotela Miso. Botana Katina Ma, Bomboya Hotela Miso. Mboko Kwane, Mbana Soyo, Ape Okuma Nayo.
Didi Kelo Kelo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Restez branchés pour nos prochains bulletins d'information.
Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I sweat it, nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my told me. I gotta be single for a while, he can't control me. Uno, dos, tres, in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pity party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be f***ing on just anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be or couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said, see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity. And we don't keep it on us anymore.
Nos infos sur VOA Afrique.
29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Honestly, that sound like a fair trade to me.
Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
VOA Afrique. Participez à notre magazine interactif « À votre avis » du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. « À votre avis », l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
I saw you dancing.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear they nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my told me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, dos, tres, in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be f***ing on this anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be or couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said, see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity. And we don't keep it on us anymore, it's with security. I'm outside, 29, G5. Seaside, I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Sound like a fair trade to me.
Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu vous présenter Le Monde aujourd'hui. Restez branchés pour notre prochain bulletin d'information. Ne quittez pas l'écoute.
Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sing? And what if I break it? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah, yeah, yeah.
I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up. And turn me down, turn me down. Yeah. Take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know.
What if I trip?
Yacouba Ouédraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. Beep, if you can't be right. Can't be right.
I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOA Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleure.
Assalamu alaikum, nous sommes de nous. Ici, VOA, FM 102 Dakar. Je suis de la Cheikh Oudiaï, je suis de studio 6, c'est Washington DC. Je suis de la Cheikh Oudiaï, je suis de la Cheikh Oudiaï, je suis de Dakar University Club. I salé de monastir. Souleymane.
Salam
alaykoum, sama grand. Salam alaykoum.
Alaykoum salam.
On est nous de l'Oziar.
Ni de Diar ni de Glignac, qui radio bio.
Wow. FM 102.
Wow.
Wow. Ñu ngi lay ziar. Tay moy ndakep tournoi Sahara conférence bi fele sa Dakar Arena Sénégal bi moy jongante bu muju Dakar University Club nak defna ndam rek moko jik
waaw ndam waaw lolou ko xam amna parce que tay ci amone tay ya nek na sen avantage tay
do meni plus bi ñew na sax tay tel nañ ñew defu ñu comme grand idi quoi tay mom rër nañ tay la ñew inshallah fokk di wa fokk di am dam rek ñi ngi ci
tay bu fekke ne bëgg na ñoo dem ci phase final bi mom fokk ñu gagner
sa ay salé
fokk ñu gagner ay salé nak
waaw après dem ci calcul bi
Wa lo
buñu amé ndam dina am solo quoi
alors lool mom deug parce que tamit bo xolé tournoi bi pa ñom té match ay surprise rek la ñama ñom ñepp dañ leen ay surprise donc ça montre que ñun ayé ñaan ci mu basket mais ñeneen ñu imposé ñu seen jé rek ñun ñak certé ko
mais dama yakane lolou comme ñu wax légui jangati defena ni taxawale équipe bi defena taxawala taxaway équipe bi defena mom lañu waxe daat daaw dalon nañu wax doon rendi ndam mu ngi dara wax di quoi yakana tay ni coach parfait bu lo may mom dina wañi ni may do dugal ndax
wa allo
match bi match bu leug la Suleiman ni ngi dem ad nga ni ngi des fat ci legui tambali jangante bi inshallah del soir ni ci FM 102 la voix de l'Amérique Washington DC ñu ngi studio 6 manax Georges ak ñu baye ndata ngobi Georges nak wa yeah Mr Rob McLean mo nek ci walum xarala yi ñu ngi leen di fasiyene detal jongante bu mujju bu Dakar University Club tay dayax a Salé bu joge Maroc a Salé nak si équipe bi gëna mag ci tournoi bi lañ bokkon ndax daw première saison bi defon nañu taxaway bu am solo ren ni dañ xawa yok sen doole mais dafa melni ki bi jappul ndax jël nañu Aruna daam ngi don basket Fab bu Cameroun jël nañ Alvaro Massa tamit mi ngi nekkon Ferroviaire de Maputo mais dafa melni affaire jappul gis na ñu andi ben grand Boukichou bo xamné nar la wante Belgique joge Grand Suleiman, yakaone recrutement bi amna solo si tournoi bi bo bëggé taxaway am taxaway bu japp na
mais xam nga recrutement bi man ñaari ki la ci gissar recrutement bi amna solo bu féké né def nga recrutement bu baax mais aussi tamit lima ci rafetlu moy que ni xam nga bo gissé xam nga équipe bi dit ben victoire bu ko amé ça dépend ci golo virage mën la bok
waaw
ça dépend ci golo virage la bok mais dima la wax moy gis nga bo gissé recrutement parce que buñ ko défé ba paré c'est pour gagner le tournoi mais en fait est-ce que joueurs locaux ñom lan lañ ci gagner quoi parce que bo ñëwé jouer jël 4 étrangers ça veut dire que amon nga 4 joueurs yo xamantene nationalité xam nga dëkk di nga mënt nek mais jël ñu leen té ñëna tek de côté jël ñeneen balou ni gagné ni pour gagner donc ni est-ce que promotion au basket bi ci ñene ñu ñew walu yaan lañ koy jëlé wala lañ ko wara jëlé ci joueur loco yi nga xamanteni ñom lañu jëme do championnat bi ñoo gagné championnat bi qualifier ñu équipe bi ci dal ba ko dem ni man lo tan ci dafa may taw
dooy haaw jaaratu way nañu juwom yi démarré ni tambalé Salé Sogline Aruna Alvaro Massa Khalid Boukachou ak Mohamed Kouraïchi ñi ngi légui nak ñi ngi présenté duom yi nga xamné ñoo dogal Dakar University Club ñi ngi wone ni Cheikh Amadou Bamba
Diallo match bi la matam la wara doona
Cheikh Amadou Bamba Diallo
waaw match bi matam la wara doon
waaw yow Cheikh Tidiane Fay numéro 10 Abel Abdou Rahman Diop moy capitaine du Duke moy numéro fuka ben Chadwak Loufil moy sama mbokk bi ci ta state bi mo sol djoum ben dafa melni coach Jean yewat na ni tambali match bi ak Cheikh Amadou Bamba Diallo mo sol numéro ñaar dafa melni coach Jean yewat na Ahmed Tariq Ali moy do Cheikh Amadou Bamba Diallo Chadwak Loufil Cheikh Tidiane Fay ak Abel Abdourahmane Diop coach grand jour gis na ne tan yeb jongante bele Jordan Aboudou gis moko ci terrain bi lu boy xawma ndax dafa feba wala gisuma dig community han
no yak ko do di parce que tamit xam nga mëno am jeur bu mel non ko pare mu tok ci baam
comme ça xana du ñak xana dafa gagne ndax gisuma dig communiquer ci gisuma dara lu wax ci jëm ci mom
ah waaw lol tamit amna solo c'est ça ñu wax ko ñepp ñu xam ko lol dina ci am solo
waaw ñi ngi def ñi tamna hymne national ñi ngi woné Khassim moy étudiant bi nga xamné mo yoré beul bi tan yi bo bom jala bo bi
xamne dembu gay yi amone ben tamit bo xamantene yi amone ci affaireu bal bi gay yi ñoo organisé wo ma nga amone politique hotel terubi
wa xam nga son bon cœur
ya xal moy te man makoy ñaaw moy les techniciens sénégalais les entraîneurs xam nga stationeur du basket ni dafa leen fa gisu
ah téw ñu
mo doon affaire buma jaaxal ndax ñu bari ñu ci ñu ma ci gis mais waroon nañ fa tax am taxaway bo xamantene
di
ñu gis ne li ñu xew ci Sénégal
ko
ci ci Dakar parce que
ñu profiter
basket bi te bi téwu ñu
communication bi mo jallul
di melni bal bu melni ñu fay organiser suñu dëkk ñu war nañ ci am benen taxaway
andi
tous les entraîneurs war ci mëna gis seen bokk xamantene xam les joueurs war nañ mëna xam qu'est-ce qui se passe xam nga les entraîneurs ñepp am taxaway bo xam nga ñu xam ni xam nga ni ñu andil xam nga mérito nañ ko ñu ñëw nañu pour jang ko xamantene yeneen entraîneurs
jogante bi tambali na duk mo yoon bal bi Cheikh Amadou Ba Diallo légui Amit Tariq Ali joxnako Chadrak lu fil ci souf Chadrak lu fil mi ngi liggey ci kaw bukku ci joxnako Ahmed Ali Moussa ni ñatt mais japp ndewul legi très soglin mo jël bal bi très soglin mo joueur américain te mu nekkon fini Maryland duggal na ñaar te mu nekk ni bon Salé mo am ñaar duggul dara tambal nañ premier carton bi dug nak mom tay mom ndam rek ku jik dug moy Je suis un peu plus de temps. Ci Amadou Bamba Diallo san ñett ci kaw Terrel Soglen ñam ñaan ñep Maryland ni joggé ni mi ngi won American University Colonel University of Maryland bal bi dem na suuf ci Bukishu mi ngi liggé ci kaw Chaprak Lofil Bukishu mi ngi kaw san ñaar wa Bukishu duggal na ñaar fu mu nekk ni bon Salé ñu am ñent Dakar University Club am ñett Bakar gum nañ lu mat ben simili ak touti ci Amadou Bamba Diallo mo yobal ci kaw Cheikh Tidiane Fay Cheikh Amadou Bamba Diallo mi ngi liggey joxna Chaprak Lofil muy ñaar yu leer nañ non la parce que grand jour bu ñu créé dara duñu gaaw duwol de bu fekké day taxaw rek di toilé du fu mu nekk ni duk amna juroom a Salé am ñent
li ñu def ni yobbu bal bi forcément
aruna joxna ko sa massa gatena Chaprak Lofil gën na ko bon bi joxna ko Ahmed Ali mu jox ko bien joué 2 points encore de du capitaine Abdourahmane Diop Cheikh Tidiane Fay moko jox nga gaay buñu nelaw parce que yow bu tok rek japp ko ci système yow da ngeen demo bet ba paré en transition ba paré après bu transition bi japp ndiw nga dogu ñew attaquer
waaw kay waaw so nañu meneur fam nga nek meneur bu melni yow pour xam lolu
non
nañu dem ba paré buñu gisulé dara ñu dal ci taxaw
waaw do ko def ak placé fu mu nek ni dug mo jidu encore Chaprak Lofil raté nako amata nañ ben bu ko Cheikh Tidiane Fay jox Ahmed Abdoulaye Aouna mo yoy bal bi mom nigérian la daaw mi ngi don basket fap san na ñett waaw duwa do nañu ben 3 points won fu mu nek ni ñaar équipe yëp am nañ joom ñaar Abdoulaye Aouna mu nek ni ñaay ki bi am nañ juroom ñaar Ahmed Ali mo yor bal bi Ahmed Ali jox nako capitaine Abdourahmane Diop mu delwat ko Ahmed Ali def ki capitaine defal nako écran Ahmed Ali waaw abi tiral nako foot def na am na ñaay yu mu sanni foot ci Abdoulaye Arouna. Abdoulaye Arouna nak mom numéro 10 la sol, mom numéro 10 dafa 10 de wala. Mais defena
waaw mais mom dafa c'est un jour à surveiller, c'est mo fay marquer buñ ko mayi, buñ ko bayi mu jël confiance. Parce que mu jëlé confiance rek mom à 3 points dina lañ sol.
Na demb sax mom demb mo xox ñoo xox ki mom ak sax mom mo gagné match bi. Ahmed Ali mom lañu arrangé France and bu ñëk bi fofu mu nek ni du am juroom ñet ay salé am juroom ñaar Ahmed Ali mi paré san ñaarelu lancé fo am Ahmed Ali san ñaarel bi japp ni na won fu mu nek du am na juroom ñent ay salé am juroom ñaar parce que dugum nañu lu mat ñet simili Abdoulaye Arouna mo yor bal bi ci kaw Ahmed Ali moy def France ci mom soxna ko téré soglim bukki ju dem na defal ko écran bukki ju defal nako écran jox nañ ko bukki ju souf kanen mo na basket da koy duwal de fuma nek ñaay ki ju am nañ juum ñent ñaay ki am nañ juum ñent bo ngon ko buñ ko bukki ju waxu ñuko baye mu ki mo tamit de Chabrak Loufil jox Cheikh Tidiane Fay waaw Abdel capitaine bi da fay yex top kanen
won nga ko won mu gis na
yaangi fofu yaangi floté bugisu mi ngi liggéey ci kaw Chabrak Loufil bugisu mi ngi liggéey ba tay wa japp ko fa rek mo ayyo Alvaro Massa san na ñett fu mu nek ni ñu am nañ fuk ak ñaar ñun ñu am juroom ñent ay salé am na fuk ak ñaar duk am juroom ñent bal baangi ci Cheikh Tidiane Fay ko rom nga ko Ahmed Ali rom ko adja wa am capitaine Ahmed Abel dugol na ñaar mo fu nekk ni ay salé mo am fuk ak ñaar Dakar University gam am fuk ak ben basket dugum na ñent simili ahlu tek terel soglen mo yor bal bi ci kaw ay gañu flotelen gi nga waaw ay waaw da ngeen di flotel gaw Cheikh Amadou Bamba Diallo mu ngi sanni ñett ñu xol ndax dina japp ni wa Cheikh Amadou Bamba Diallo dugol na benen ñett bon fu mu nekk ni dug am na fuk ak ñent ay salé am fuk ak ñaar na jour bobu non amna solo de
waaw cheikhou moy lima la wax ci départ bi nena la cheikh bamba diallo match bi mo wara don match parce que match bi amna solo de pour ñu gagne match bi
té mo amna expérience
amna
bugu ju san na ñett wa ab capitaine Abel djel na rebond bi jox nako Ahmed Ali acca ne wa bu leen xaar acca cheikh amlu tawat mu xol ñett ñu xol wa banen ñett def na de amna ñu fukka juroom ñaar ay salam fuk ak ñaar mu nek ni
limu def ni dina tax sale jël tamor
waaw den ko ki sa den ko commencé baye xel
wa dinañ ci baaji nañu baye xel ci mom
waaw
ta tabu bi bo gité wa sale sen dut li défensif dafa yé trop
waaw o ki do nañu arona do nañu benn 3 points mu nek ñom am nañ fuk ak juroom duk am fuk ak juroom ñaar Ahmed Ali mo de
mom la la doon wax kenn du ko bayyi muy sanni
waaw Ahmed Ali xam nga mo demone ci souf jappale ji feele motax waaw mais bu ngi bayyi mu sanni waaw beug na non la ye bu ngi bayyi acca 4 contre 2 acca Arouna xam Ali Cheikh Tidiane Fay
xam nga
Cheikh Tidiane Fay acca capden te ligay waaw 2 points duk pon fu nek ni duk amna ñaa fuk ak juroom ñent ay salé am fuk ak juroom parce que duk nañ ñu lu mat juroom ben simili ahlu tek terel sogin mo yo bal bi adja fa ngeen flotté waaw adja waaw ba day baana bugu ci do nañu mëna ñaay poñ
dik mo leen di dal ko
wax fi mu nek ni duk mo jitu ñaay poñ Ahmed Ali mo yo bal bi fi kaw defal nañ ko ñaay écran jog na sanni ñatt ñu xol wante japp neewul ak delu xol bal bi ko ko yow terel soglin Cheikh Amadou Bamba Diallo mo nek ci kawam jox na ko Khouraychi do yugul na bal bi suuf ci Bouki Chou abi bi tigena fot fofu non grand jour Chabrak Loufil da nga yakane mom option bu bax la ci kaw Bouki Chou na da melni Bouki Chou ñamay nako de
Cheikhou lo jour bu melni dang koy taxu bayiko parce que bu bondelul arrière rek lu jakarlo ak lu jakarlo mu ak ak défenseur donc il faut ko jang tamit défenseur bi ngay défendre parce que ñol nga pour ñu lawbe le da fay difficile donc pourquoi pas ñu genn ci kanamam ay option rek ay option la def nek ak option bi ngay andi quoi
na dama yakane dug batay farlu bi dess na
ha
mané duk def dama yakane faawlu bi dafa def ñom dal ñaay carton yi jitu won ci match contre ak slack bi demna bobu dal mané won nañ faawlu bu muccu ayib wante dafa melni biñ démé mi-temps bu deux fois affaire bi dañ ko bayyi fessé wala
xam nga tane yoy yeb da fay ci fusionnali jogé ci lay bok ci ni jé di tédé ci lay bok parce que aussi tamit maximum bo ñëwé dikkel yow dikkel tempo bi rek bu nangu ñu dikkel parce que bo nangoo ci bir rek yow mom moy lolu xam nga ça sans fu nga gagné da fay wañé ak ci yow xam nga fim tool bi yeen ñaar yépp dem ha bok ngeen dañ
magi da ginnga ki bi ñom salefa ñom fu nekk ñentel position bi lañ nekk
ah waaw wala waaw ñu non buñu len gagné ci ça dépend ci score bi ñu gagné
waaw waaw xey du mëna jaxaso
lolep motax premier match bi non ñu ko score bobu ñu ko perdre score bobu mom mo ci top
waaw detaay bu am solo la won
wa
15 points yoy bokon fi amna du ñak dina bok ci jangat yi def ci bu tournoi bi jexé dal
wa
ki jumté bu mag la jumté bo xamné mom suñu bop ay lañuy méré bal bi genn Alvaro Massa
après tournoi bi surtout warnañu mëna organiser par exemple Assemblée générale, bon, comment tenir les entraîneurs de la douane.
Dugal na yeen ñaar waxana lool kay direction technique sax wala ko mën organiser
mais lool cheikhou lool ñi
nga bugishu
technique da ñoom ko di war nañu
mëna ah bugishu dugal na yeen ñaay poñ dig mo jiru ñaay poñ ba tay bugishu mi ngi liggey chabak lu fil dugal na ben ñaay poñ Ahmed Ali mo yobal bi jox nako capitaine Abel defna li nga wax han
defa ci dafa noy trop ci ko
ci am du bamba jallu du wona benen 3 points fu mu nek ni bon duk amna ñaar fukax ñent ay salé am fukax juum ñent parce que du ngi lu mat juum ñet simili kanen wa wa aj ah bi tire na faute mais grand julio arbitrage bi defna dess na de da dem rek ñom arbitrage bi ñoo tax Rwanda Energy Group gagné monastir ka bal be dernier bal bobu ñu tirer faute offensive xawna té helan
yahu néna la ci départ ba néna ta jeu bi daf leen dépassé
wa suma nañ bak
dépassé ñi arbitre fot té niveau dafa défa
Alvaro Massa dugul na benn lancé franc fi mu nekk ni ñom am nañ ñaar fuk dug am ñaar fuk ak ñent Alvaro Massa mi ngi sanni ñaare lancé fam dugul na ñaare lancé fam fu nekk ni mon duk ñetti poñ na dito Aïs Salé Ahmed Ali mo yobal bi diko yéggal ñu ngi koy defal ñaay écran defal nañ ko ñaay écran mu ngoy sanni ñett bu ko wa mais mom xam nga ki xam nga ki du mëna bu organiser na mëna bo xamne moma andi bal bi sanni ko han amuna yoona bal bi sanni na ñett aw gi nga legi fu nekk ni bon Salé deux soir na ñaay ki bi am nañ ñaar fuka ñent ñagi am na ñaf ko ñent
cheikhou xam nga meune nak da nga wara xam nga foy yow ya wara maîtriser tempo wu mat
waaw cheikhou bamba diallo duguna ye ñay poñ grand jour cheikhou bamba diallo fu nekk ni duk am na ñaf ko joom ben ay salam ñaf ko ñent ay te kanen yow koku sanni ka de capitaine bu ko waaw koku wawul jël fofu lolou du yonde capitaine sumu nek ñay ki bi batay ño tolo ñaa fukka juum ben ku fi nek ba premier carton ba ngi dir de
yako est xam nga ni ñi ñoy jé jé bi ñi ñoy leen di bayyi ñom ni du wala parce que bo xolé ñom ñom amul physiquement ils tiennent pas beaucoup
hein xabaak lu ful duggono benen ñaay poñ fu nek ni dug amna ñaa fukka juum ñet juromi atangi ni muy def li ni defna boko mamel defna bo mamel la wax la nek quoi
wa ne li amna ci solo nak amna ci solo parce que expectative le bok
c'est bok wa nena ñu jangal xay fecc quoi fu nek ni dug mo jiwu ñaay koñ tax grand jour degna coachu slack bi mom calculum bi dafa xaw doy wa de mais calculum bi mom neena duk fak mu dan tay installé lu mat ñaar fukki poñax ben pour mën dial mais xamna né waxul mu mat lolu ndax mom slack fukki poñax tuum han
yaako xam nga bu waxé lolu parce que xam nga duk dafa perdu ben 4 points
waaw mais xamna instant yi xam nga ñun ñett rek lañuy ki ñun ñett équipe lañuy ki mom ñun fekké né mom ñom slack dafa do duk juum poñ fukkax juumi poñ ñom salé mona salé do slack fukki poñ légui bon
dañuy li tax ma gëm lool parce que xam nga 15 points ak 4 points 9 points la ñu dal xam nga ba pare benen match yi ñu perdé ko par ñaata 10 points wala
non mais fuma nek ni du yeen match yi du compté xam ñun ñax ñom rek dañuy compté ñu wax ñom rek han pam ñet équipe bi duk
dañuy calculer yeneen match yi
ah dédé non ñeen mi équipe tok nañu bon yow ko instant duk ax salé ax slack ngay ki dal ngay chamba deuxième carton bi dogat na Alvaro Massa ma yobbal bi ci kaw Alvaro Massa san na ñaar may japp ndewul Ahmed Ali jël na rebond acca contre attaque jox nako Cheikh Tidiane Faye Cheikh Tidiane Faye genné nako Tidiane Faye wa baax na delu Tidiane Faye genné na bal bi
wa
Abdoulaye Arouna mo yoré bal bi pour à Salé
ya ko xam nga gis nañu ben ñetti jour ba lay di genn ni
waaw bouki chou
mom ak honneur bi ak sen ci bi xam nga ñom ñet ba lay di genn ni
waaw astoglin Adama Diakité dougal na ñaay pogn coach parfait def na ñaay changement andina Saint Christophe Gomis andina Adama Diakité ci biir a Terrel Sog li ndon ni banen 3 points fu mu nek ni bon ñom am nañ fanuer wax ben jug am fanuer Salé mo jitu ngum ben pogn ci ñaarelu carton bi bal bi demane na ci Adama Diakité Adama fi nga jappé soxina dé nga jappé soxina dé waaw mais batay digeel xol digeel ha acha acha ah Cheikh Amadou Cheikh Tidiane Abid bi tiyen na bal bi gennagul grand jour wala bal bi gennagul ken ah xolal bal bi gennu mo meum sifé na bi ko ah wala ah wa ay nañ dem yo pedal nañ bal bi ci kaw stock bi ndio na ñett heureusement pour ñun japp neewul adama ndiar nañ ko ay plaquel waaw heureusement pour ñun Ahmed Ali jël na rebond bi légui dug mo yoré bal adio rombalen adio Cheikh Tidiane yon ko gile yama joxna ko Saint Christophe braawule mais jappandewul a am Abdoulaye Arouna joxna ko Stoglin ki mu koy defal écran de adio wa Cheikh Tidiane kanen
wala
kanen wa adio verrouyelen Allez, dis-moi, c'est quoi contre-attaque 2 contre 1, 2 contre 1, c'est Cheikh Amadou Mamba Diallo, 2 points. Si vous êtes éduqué, vous avez 2 points. Vous avez 2 points. Vous avez 2 points. Parce que vous avez 6 milliards de textes sur le deuxième carton. Il n'y a pas de grand-chose, vous avez 1 million de sonnes. Mais vous faites que vous avez 2 points. Vous avez 2 contre 1. C'est un contre-attaque de l'indice. Vous avez 2 contre 1.
Vous avez 2
contre 1. Vous avez 2 contre 1. Vous avez 2 contre 1. Raté nako adama djel na rebond bi raté wat nako adama encore adama 2 points fuma nek ni dig amna fanwera ñent ASL am fanwera ben basket gum lay ñay simi li
cheikhou gis nga effort bi ñu def ni ci bir racket bi ni ñu tax wa salé yi mo lu ñu répond pratiquement bi mo len
dab
waaw
lo melni dem ni ñom ñame bal ba tay Abi dafa tiré foot ci Ahmed Tariq Ali. Tamna tamo fi mu nek ni dug amna fanwera ñent ay salé am fanwera ben mo jaarale fa nuy walé sama xarit Ahmed Saxo borom salé Coco Bey mi ngi fofu salé ñax ñaxal grand jour fo nga dem fofu sédi Ahmed han mi ngi salé Coco Bey
Ah,
sali ñax ñaxal de a sorawul de waaw fanga dem fete Ahmed bon son way la quoi bon teranga la
waaw
du ñak tam mi ngi ci arena bi ndax mu fo won ci fan yi basé mu nek ni duk mo am fan wax juum fan wax ñent ay salé am fan wax era ben basket gum nañu
Nenek mo xeru man xam nga ban équipe moma xaw moma ci wa monastir
Machok dafa man liguey da fay cherif machok munu ki motax après gaay dañ ronda da ko gëm rek gagné len
yeah
bal bi deux fois na mi ngi fi téréel soglin dugal nañ Tiano Ibrahim Niang soglin wam na ko wanté abil bi sifflé na faute
ah bok ay na
mais dafa wa baye xel né waji chamagn lu sax han yow xana fo nga xam ki ngay défendre han Wa wa chamagn lo wa wa dañu adé ya dañ ci baye xel chamagn lo bu faté né chamagn lo waxuna mi ngi jëm san kenen wa wa ba tay baana mais bu bu len ko bayini ki mu sanni non rek san ken san ken ki ko bu mu yom dal ci Ibrahim Niang ngi mi ngi ëni ci Ibrahim Niang Ahmed Ali Saint-Christophe Gomis Babacar Sané ak Adama Diagité
def nañu ñaari def nañu légui nak changement def na changement yi ni def
waaw dem nañ Napoli gi mais gis nga
aawuna
mi ngi aawuna ak soglu ni ngi ci terrain ba tay Ahmed Ali san na ñaar mais jappandi wu Adama Diagité ay do nako dem jappandi bal bi genn na Salemo amé bal fu nek ni dug mo am fane wax ñent ay Salemo am fane wax ñett dug mo di dug ben poñ parce que dugum nañu ñett simili xlu tek auna mo yoy bal bi adé te den keur gi bon ko day keur gi day ñew fofu dugal ko Abdoulaye auna amé ñay poñ la auna amé ñay poñ da ganju li yeb xam nga li yeb si li ñu waxa chamba la waji parce que na première saison bal bi mo xam nga wo nañ xam lu mu meune ak lu mu tele ba nga xamé ba nga
équipe war nga meuna visualiser tétan
5 3 points fune may jappandi wul grand jour 5 sauf mom est ce war na san 3 points mom
amé xam nga na bo ubé nonu nak leer nonu
war nga tan wa ban bo tudié waxul ko tax nga sanni ko féké tam moko han donne mbal bi adama jakki de souf adama jakki san na 5 souf ati dugadal ñu xol attention adama yaay fodde ana adama jakki de amna fot ci rebom bi première fois ci mo nek ñu am nañ fanoya djoum duk am fanoya ñent grand jour
cheikh adama jakki bo xolé insta bi waatale sen intérieur bi sonal Adama Diakité ni ngi top ci ban yi Adama Diakité ni ngi terrain mais dañuy jé un jeu intelligent moy tani ñepp dal ci souf jox Adama Diakité parce que pivot salé yi mënu ñu ko téy ci souf amuñu gabay ko téy ci souf xam nga da nga len di porter ñu gënal len digelat télé
mais yaaka na mom pou mu liggéey fokk mo am espace té dafa melni ci biir boudé bi dafa bëri nit dama yakawone daf ko wara japp gennewat ko ba jek do commencé liguey
c'est lool yepp xam nga tactique de jeu la rek entraîneur yow yaay xolol ko fi genn na sama bal dama ko bëgg ci souf mo den bal bi na dem ci souf
coach amna Jordan Abdou acha
balak de mini dipa
wa balak
de len ko gis
def wa balak sané amna faute et ñam moy gaay yu xol salé deuxième carton yeuf duggu ñu dé bi mo seen premier faute
mais cheikhou premier mi-temps deux fautes premier carton deux fautes la ñam
wa atone mon bi ni moy ñetti faute hein
premier ci deux fautes la ñu def
fi mu nek ni salé mo jitu ben poñ nañ né fanwa djoum Dakar University Clermont fanwa ñent Jordan Abdou jox nako Tiano Ibrahim ñani jox ko Adama Diakité de souf Adama 2 points wa gis nga grand jour bu amé ki normalement espace mon mon liguey fofu dara Abdoulaye Aouna
ah bu fekké am ku nekk ci 102 FM di ñu déglu war na leen mën a wax ne ngeen
neex lool. Waa Terrel Sog ngeen dugal nañu beneen 3 points mu nekk ne ñoom am nañ fanweer juróom ñett dug am fanweer juróom benn Aïe Salé moo ñu dugum ñaari poñ kooku da koy dagale moom passe bi baaxul. Zakaria El Mamichi dakk na bal bi fu mu nekk ni ñoom doon Aïe Salé am na ñeen fukk dikk am fanweer ak juróom benn.
Cheikhou yépp boo xoolee da ngay gis ni tactiquement ñun xam nga amul dara quoi.
Mais
tactiquement y a rien.
Gars yu Ahmed Ali est ce que sonnu yaakaaroon dañ nga waroon noppal Ahmed Ali yàgg na fi de parce que premier carton bi bu mu jeex léegi mi ngi wàcc deuxième carton bi bu si parce que day juróom-ñetti simili mu jox ko ñaar fukki simili loolu bëri na de ah.
waaw loolu tam loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la mais tamit Cheikhou parce que xam nga joueurs ñoom seen bopp sax dañoo war a xam nga am lecture si jeu bi am lecture si équipe arbitre bi joueur bi ñuy dugal. xam nga war nga ko mën a xam faiblesse ak fort joueur bi ñuy dugal ngeen xool yéen lan ngeen war a mën a exploiter ci ñoom ci seen si seen défense si seen attaque ngeen xam ngeen seen point fort ci si nekk ngeen war a xam naka ngeen war a compenser pour aider mais aussi bu ñuy jouer pour jouer moom bon dañ lay gagné tout temps loolu war nañ ci dañ ci war a jànge bàyyi ci xel ñoom boo gisee taamoor yi daf leen di arrangé bu ñu jëlee taamoor yi da leen di arrangé bu baax
dañuy dem noppale ko naan ndox
ah voilà ñu dem war ñu leen mayee loolu dañ leen war a pousser ñoom seen entraîneur mu jël taamoor xam nga pas ñun ñu jël taamoor
waaw di ko noppal ñoom ñoo jiitu Aïe Salé moo jiitu ñeenti poñ fu mu nekk nii Aïe Salé am na ñeen fukk Dakar Université am juróom fanweer ak juróom benn coach Pape ñu wax ci banc bi waaw dima génne na Ahmed kii dafa mel ni moom mu ngi déglu ah génne na Ahmed Ali ndax dafa mel ni dama yaakaar ne dafa sonn bal baa ngi si Charme Bamba Diallo
ak mais dafa si bougé mais dafa en attaque si bougé
ak ah Aboubacar Sané perd na bal bi Arouna jot na bal bi
Cheikhou est ce que gis nga ne gars yi dañuy taxaw zoo ñu leen ko nëbbu
waaw waaw dañuy nax ah
dañuy taxawaayu zone ñu leen def
mais loolu moom jaaxal daal ndax man dama gis même si NBA bi léegi équipe bi boo yi mën a attaqué zone bi ma nii dañuy ñëw taxaw 2-3 rek yow nga ñëw taxaw nekk si kaw rek nekk si kaw di wëndeelu mais zone ki attaqué intervalle yi wala boo attaqué intervalle yi gars yi dañuy taxaw fi ñu taxaw rek de wala
mais da nga leen di avantage parce que loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg parce que moom laa lay wax quoi xam nga le meneur war nga mën a am lecture de jeu pour xam position yi su ci nekk war nga mën a xam nga ne bal bi fii la war a jaar xam nga
dagaay
ñëwee bu ñu dóole jot boo ñu rek war nga mën a xam ne gars yi jom lañ ñu
xam lan ngay attaqué
des fois nit ñi xam
ni zone ngay attaqué fu mu nekk nii ñu sax ñu ngi pénalité gis nga Terrel Sog leen dugal na ñaari defense yi fu mu nekk ñoo jiitoon nañ ñu juróom benn poñ de parce que dugal nañ ñu mat juróom benn simili ak lu teg si deuxième carton bi Thierno Ibrahima Niang Jordan Abdou abi da lay tiré faute lool de faute offensive lool de defal leen quoi écran libéré ko
dañ nañu
dugal waaw waaw abi bi tiré na faute xanaa si suuf da ko tiré si grand bi ba gis nga ñoom gis nga andi nañ taay ak mas si suuf pour défense Adama Diakhi de grand jour gis nga changement boobu
waaw parce que ñoom toog nañu fële gis nañu si suuf kan yi dañu faible pour mën a défendre bi kaom léegi comme ñu def ñu costo ci suuf pour ñu mën a xeex ak moom ci suuf
gis nga andi
changement bi ñu def defu changement bi parce que qualité la ñu soxla ñu def changement parce que dañu bugg mu xat ci suuf
Cheikh Amadou Bamba Diallo dugal na benn ñaari point ak benn faute bon am na benn lancé franc fu mu nekk nii bon Salé moo jiitu ñeenti poñ dig am na fanweer ak juróom ñett Aïe Salé am ñeent fukk ak ñaar ñett simili moo def si deuxième carton bi et nag Cheikh Amadou Bamba Diallo li la war a def waroo taxaw rek di jéem 7-3 points bi
souvent rombal wadi hein rombal wadi dox ko ben 2 points wala nga romb créer quelque chose bu kenn gëné nga jox nga xélir kanen mais bu tok rek hein
mais xeu man xam nga man limay ñax ci bo bi c'est un mom tireur de but bo xamanteni ñepp xam nañ mais pourquoi boy bi mënul am un système de jeu bo xamanteni pour mom la uniquement écran sur écran lay jël pour am tamé
waaw dafa ko attaque bu leer
ouais bo xam uniquement pour mom dañuy door attaque li parce que dafay ñu sanni mais des fois dañuy gis sanni dañuy am deux écrans ci kaw pour
mëna
am
sen ailier di gene pour tanni
bal
ci am dama dé dougal na ben na défense mu nek ni bon salé mo jurt ñetti poñ salé am na ñen fuka ñaar dakay lu gëna kam fanwéra jurom ñent da da gëna melni mi ngi zone press ci kaw wa koku woko won bayyi nak woko won bayyi mais bay batay baxna batay baxna wa abidou djoum na day daf melni han abibi néna dug mo am bal mais daf me wa salé yaangi kaas mu nek ni salé mo jitu ñetti poñ
ko nena la arbitre waxuma la jëbé len défense rek waye arbitre mom
mais grand jour amna challenge hein xam ñom bon dama yaakaana xana ci calcul bi mais mën nga challenge mën nga bon amna VAR hein parce que amna VAR
wa mais xam nga tane est ce que VAR bi tam du ci 2 minutes yi mujjé yi
2 minutes yi mujjé xol kan dama ko dem mo nañ dem wa 2 minutes ñaami tax acha gomo adama nañ dem ci kaw acha na kaw acha ci ano
babaka
fa xane ngo wa babaka sane ton ko cheikh amadou bamba ci kaw ayo waaw ligay ak mom lol dañ koy dag de baw ki bamba
cheikhou ginn na sunu tuyo ni ngey jele ni ngey jele ci kanam
waaw ni ngi ajusté ou pas lolou xam nga wo toge ci ban bi da ngay xol
waaw tay gis nga buñ ko jëlé ci kanam xam nga law bi da fay difficile
parce
que dañu ñoom wala mom la lay wax mom tamit warna mëna am sal mom
aje verrouyé len a on a dougal nañu bañ ñaay poñ yokkat dañu jitu salé ci djourom jordan abdou mais japp neul zakaya mas bahi mo yow ba bi jonne ko terel sogni jonne ko grand bi souf ah wa gimi waji mom mi ngi dem ak ki bi aja gañi ak na gaaw bu la len may ñu taxaw ci ñu iwam ñam mo yow ci kaw jox ko ci kaw wa lol lo ay pass ci baax
cheikhou 2 minutes cheikhou nena la da fay difficile
mu nek ni salé mo jitu djom ñaay poñ aja dem leena mom aja xex aja ci ano ñu gaawndu amna ci boye de numéro xolal da ngay sigi xol
xexu
ñu dañu ta energie bu bari bu unique ba ni salé mo yo bal bi nit ay seconde mo dess ci deuxième quart temps bi salé amna ñen fu ko djom ben ñu
ñeu wut alibi buñu la dooré ben affaire wala ñu dooré yi ñu ne bon dañ ci wara jàngal ñim ñoy Sénégal ñu né pays de basket ak ken munu ci waxte do ci bolé
Sénégal
kon buñu doy revendiquer lool donc ñun équipe dañu wara jang ci ñun
même coach européen coach
jang ci ñom
coach Slack bi lool la wax coach Slack bi néna Sénégal duku basket la coach Slack bi lool la
Sénégal duku basket la ñu ñeu sen champion ñeu ak ñeneen ñu di sélectionné ñeu tax ñun ñuy naan dañuy jangat ci bi dañuy jangat ci xam nga lool avoué ci effect la avoué ci effect mais ci benen côté lañ koy jëm rafet
ndax bo xolé demo même Slack sax Slack
Direction technique équipe nationale war nañ ci dañ ci wara dañu ci wara japp équipe nationale dañu wara ñu japp ci tournoi yi nañ directeur technique dëss technique dafa gay directeur technique yow demon nga taw ci feulé li fa xew
ronda
mais yeen di xam nga war ngeen mëna préparer équipe bi ngeen équipe du Sénégal yépp pour ñu xam à quoi s'attendre xam lan mo wara lan parce que bi fexu dem nga lay gis né parce que bi li mu meuna apporter ci jeunesse bi xam nga ci sen par rapport ak institute par rapport ci sen comportement par rapport ci sen défi yi len di xaar ci à l'avenir mais c'est extraordinaire ñu jël ñu ngi fi mais ñom xamuñu dara ci xamuñu qu'est-ce qui se passe li nga fétanu la à la télé il va à l'éducation xamuñu taw lu tax xamuñu ça se passe xam nga ci au Sénégal à Dakar
fu mu nek ni salé mo jitu juroom ñenti pagn abi bi amna lu mu seuf la dé ko nek ni salé amna ñen fuk ak juroom ñet dig am fanoya juroom ñent abi bi abi bi dem na ci taw kono bi mo bloqué abi bang ci taw bi di wax ak wa table de marquage gis na fa dembe sama père Madike Diam mo ngoy nuyu mo tamit ha la ko wa AS police la dem gis na ko ci table de marquage bi neysan
fay gore ko taw gis na tamit ñu côté supporter ni deuxième jaynde bi gis na deuxième jaynde bi ci ñu leen andi tay d'habitude deuxième jaynde bi al de poser la ñu nek mais fay dañ leen andi ci gennaw équipe bi xam nga ci gennaw fi ñu leen tan ni pour ñu pour gaay gën leena dégg
waaw
Mais
Abel Abdourahmane Diop mo Diop mo yobal jox nako cene Ibrahim Niang ci kaw cene atal djema liguey ana ki waaw mo ade djema ki Cheikh Amadou Bamba jox nako Adama ci souf abi tire na faute defna han dem ni Adama Jacky demo genné bal bi ni xol abi han
am nga li muno digal 28 ci premier carton deuxième carton da ñeu dugal
fuka ben waaw
taw lolu xam nga sama biir te ni xam nga bo man da noté mono dugal 28 points ci ben carton après ñeu benen carton mono sax dugal 15 moitié li nga dugal
dug mo yoré bal ba tay abi tiré na faute defena wala bal bi genn na wa mais demay temps bi tiré na fu mu nek ni salé mo jitu juum ñanti point salé amna ñen fuka juum ñett dug am fanwéen juum ñent
ay ñom ñoo gëna constat au moins ñom digal nañu 22 points ci ben carton 22 points ci ben carton
dañ doublé di dugduwal ci deuxième carton bi bon xolé coach ki sax mo tay sax ñay coach digé ñoy dayé coach Melza coach Khady Diop mais da xamna tamit si wéru jigéen yi nek ni wonañu gëna responsabiliser jigéen yi ndax Khady Diop bo wona mëna buñu xolé palmarès sama ak palmarès ki coach Salé bi Khady Diop da koy roob fop li Khady Diop def ci basket bi mo def ko ci basket hein
waaw
si Afrique yépp hein
da ta du ben
nga xamna ñam ancien tamit dañu la responsabiliser
mais lolu la cheikhou lolu la xam nga basket bi ku ci nek ku ci ma ci jaar rek xam nga amna ci wal ni bolale ci ñu bolale ci bolé amna ci part de responsabilité lolu mom ci basket bi Sénégal bi mom lolu nek ci tolli le basket est en train de mourir waaw voilà basket Sénégal mom légui Sénégal moy dem wara jang ci wat lan moy basket
ñoo
wara dem jang ci wat I'm going to go to the hospital. Ay drama dikke xam nga ñoom ñepp nga dégg leen xam nga ñi def lu rëcc après xam nga parce que ñoom ñepp ay sénégalais lañu xam nga mais ñu waru ñoo am taxawaay yi waru ñoo am taxawaay yi
ñay at yi yëpp ta dafa ni ñi dama ni dafa naaw nako duggal de yi grand jeune
ha
ñi ngi dem réji and then there's fall legui ni inshallah mu nek ni sare mo jitu ñen fuka juroom ñett Dakar yu Dakar am fanwera juroom ñent ñi ngi dem nga ci del soir legi inshallah
wa okay
enta muallim wa ihna minnak nitallem enta muallim wa ihna minnak nitallem نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم hey!
انت معلم واحنا منك نتعلم
معلم
انت معلم واحنا منك نتعلم
نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم
معلم
الإشارة تعرف نبض الحرارة
ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة
انت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة انت عبارة خلي لا كل حيارة واللي خلاك ما يفهم اشي يوم ده باين ده وما تسمع اللي يخدعك انت مع معلم
انت معلم واحنا منك نتعلم
والله
انت معلم واحنا منك نتعلم
نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم
I want you to all say it with me. معلم
طيارة لا طيارة شوي علي
تستاهل طيارة لا طيارة شوي علي
تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي واللي خلاك ما يفهم اشي يوم ده بيندم
واللي خلاك ما يفهم اشي له يوم ويندم
وما تسمع اللي يخدعك انت
انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم hey!
الله يتملم
définition
Loquetonaya flexible et dehors
mon patasse et à Ponton night club et boucha sur mer et tout roba isebola et à GG fou la mambo modogo botecole président Gabetiembo Sakari Bababas Mbanga danger
Botana Katina
Kelo kelo
Bolivia eto ete ondo remonte marapaeli La comida male vita bolivo leo La pensi permission Bona pensi permission
La linga
Papa 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 monte mafedo
Papa
Oi papa papa misa se asoti manayo Lokite na bebaili Mon patasi
Bubuli yonde la likonzi protège
Ibana
alenza me.
WW
Bob Mass. Coca na mote matedo na boi coca a puissance a senti manayo no quitte na bela e mon bamba na na e yo canitina libanda e soki bako yo kabayo kana bango eske vina na pesa na maboko na bango e bango bato bako salangani jipika kitenge resto semendoa Albert Candolo, papa m'a passé à Schengen Place, Games de Moussa l'international, son excellence Ahmed Bakayoko.
Des médecins spécialistes en dendrologie, les qui s'en va au-dessus de la troisième corde. Au casier, plus de définition. Et les qui s'en va,
Laura Tendance et Nicole Bangou.
Qui s'en va,
Gaïtan Kodia.
Assassiné là, Abatano, Ivanabino.
Les big boss, Vincent Gomez, respect!
Nazoyoka bien, nazoyoka motema ee Yo soko ma bien chéri, bande la leçon Mémoire pour moi mama, pwezo salange elengi Nazoyoka bien, nazoyoka lole mwe Elengi senga
Simplice bata, Michael Edina Abraza
Elengi senga
Yambo manonga
Elengi senga
Maria Meisa, mama Makaya Bodekimani. Pardon chérie, Mandela Lissi souhait jeter encore. Encore une paix. Balolanga yebilok makatia lino. Yama moyo yebiza kinga keolina kanga. Mosapina yo na matoi nanga caresse papa. Maboko na yo na loketo nanga imotive naye. Yoka momonga mwananga nyamoke. Yazolela tonga ya batsena ye. Yeah, 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 yeah,
loketo ye azina loketo azina loketo na ye
ya sambale
azina loketo mama azina loketo.
Tambali ñaarelu jamono yu basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addi fi ci afrique voix de l'amérique mi ci lokolo wa bal dina len won xew xew mu am solo wowo ba melni yeen ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wootu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy dooro tambali bal bi ren ji fan wër ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dëkk ndax dañu amal ay match fi ci dakar ci sénégal dañu amal ay match fele ci caire ci égypte dañu amalit ay match fele ci kigali ci rwanda jongante yoy yëp nak da ngeen ko mën déglu fi ci voix de l'amérique ak radio yi ñu lokulul waye duñ ci yam di ngeen fi déglu itam teunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jéxé ba nopi Basketball Africa League fi ci VOA lay xewé ku mën sa morom duma
Chitty Lenbeck.
bicicleta, mi corazón, bailar una gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, quiéreme, y baila ritmo mi son, en la bicicleta, mi corazón, baila una gozar. Baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son. Mamá sin que mamá, mamá mira aquí un mundo, mamá mi que mamá, mamá mira que me muero, cancela, cancela. Mamá mira que me muero, diga cansera, cansera, oye cansera, cansera, que cansera, cansera, mamá, oye cansera, mamá, cansera, cansera, oye cansera. Mamá si que mamá, mamá mira que me muero. Será, oye, será, será. Oye, mamá, si que mamá, mamá, mira que me muero. Cansera, será, oye, será, cansera, 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 mira, oye.
Ningui del soir, si ñaarelu mitan bi. Fole sa Dakar Arena, ñun VOA Africa, FM 102, Studio 106, man Cheikh Oumar Dia Sara Grand Jules, fu mu nek ni Dib Mo Ambal fi souf, ba tay Ay Salé mo jitu juroom ñenti pogn, Ay Salé amna ñent fukka juroom ñett, Dib am fanwera juroom ñent. Grand Jules lo gis ci deuxième quart, deuxième mi-temps bi. Meni coach defat na yeen changement andina Abel Bassirou Ba Ahmed Ali Adama Diakité Archi Amadou Bamba Diallo Ahmed Ali san 3 points mais japp niwul mu nek ni Abdoulaye Arouna mo yoré bal bi pour Ay Salé mo jitu ba tay Ay Salé mo yoré bal bi ci souf agay ñi ngi neraw yeen ngi neraw de Alvaro Massa Alvaro Massa ñak na balbi Ahmed Ali mo yo balbi pour AC Duc 3 contre 2 waaw Cheikh Amadou Bamba Diallo san na ñet ñu xol na dina japp ni Cheikh Amadou Bamba Diallo duggal na ñetti point fu mu nek ni Duc amna ñen fuka ñaar Ay Salé am ñet fuka juroom ñet fu mu nek di bon Ay Salé mo jitu juroom benn point parce que tu mu nañ benn simili ci 3e carton bi 2e mi-temps Duc nak mom fu mu nek ni mom ndam rek ku dik bo même bu fekkene duñu jall sax ñu am ndam jéxal tourna bi mu gëna rafété ci Abel jël na rebond mi capitaine AC Duc ñu ngi dem contre attaque joxnako Ahmed Ali joxnako Adama Diakité ñay ñay poñ poñ fu mu nek ni AC la ñent poñ na di to Duc Duc amna ñen fukka ñent AC la am ñen fukka juroom ñett buñ bon biñ doré 3e carton Duc mo do juroom poñ Thérèse Sogbin mo yo bal bi bu ko fot Adama bu ko fot gaay dagaleen lool oh defal ngeen ko pass bi pour mom ken nekul ci souf ah ken nekul ci souf de dañi dafa melni li ñi sétane li ñi taxaw dafa beuri Ay Salé am na ñay point fu mu nek di bon Ay Salé mo jitu juroom benn point Ahmed Ali mo yow bal bi ci kaw Ahmed Ali am na ku won ko wara libre de jox na bal bi Adama Abel Diop abi bi tiré na faute ak 2 points mon fu mu nek ni Abel Abdourahmane Diop moy capitaine Dakar University Club moy dem lancer franc dougal na ben 2 points am ben lancer franc grand jour
waaw
gaay deul souwat nañu fuma nek ni Abel Abdourahmane Diop mo nek lancer franc dougal na ben 2 points mu defé ko mu ben
xexu
wa grand jour
ma xexu bima def nek calcul bi degi mais dit pour mu calculer
waaw
il faut nous gagner de 29 points Dakar.
29 points, alors, Burina, hein?
Wow. Abdoulaye Arouna Nigérien ou Salé mo yo bal bi jox nako Boukichou jox nako Alvaro Massa grand jour dama yaga dem Alvaro Massa bu daaw bi ren bi du ben de non amna ya quelque chose dal ya quelque chose quoi bo xolé ni mu den ci télépaté
waaw mais ni dug jitu na légui ben point
transition yi europe pressing ni djel dal bi djep ko ni
waaw bu len xaar
tane dañu son xolal buñu passé dañuy taxaw dañuy dox
yew kanen gañi adjo lañ dem na gaw Ahmed Ali adjo rombal koku rombo ko adjo siba yoy de numérique 4 contre 3 waaw
Aja 2 points hein oh adama jaxati mais non la mu ñamay ci bay renumé kay yeen mëna yo leen taxaw bi di ko sanni aguna abibi tiyena faute ci terrain sogline Bassirou Ba néna moko faute né mé yeen ko ci bo len bayé bo len bayé ba juumé lu jangal da ngeen dogu gëna ñaxlaf da way xaw ré ba tass la ndax ñun man bu ah né premier match bi deux premiers cartons yi dik wala won na fa ñaxlaf bu bëri mais après lool affaire bi daf man dañ ñam bessé bayé ko
xeu liñu wone won ci match bobu mais dafa encourager won ñepp c'était dafa lool nak lañ ñen jangalon ci ñaari ci yoy après ñu bayé li ci def
ba ginn nga fay madike ngi non ci ban bi ci table de marquage kanen ata ñen daw na daw hein wam bama 2 points très bien ah non la duk amana ye ñaay point duk coach dina jël temps mom mais boko baye ñu toalé du ñom kay mom kay day baye gaay en gage
cheikhou li ci premier carton du deuxième carton li lañu war di gis
lañu won doore
li lañu war di gis
et fu mu nek ni duk mo jitt ñetti point duk amna juum fuka juur ñaar ay salé am juum fuka ñent et bu dul dara sax bo xolé ñun ñoo gëna nek xalé ñoo gëna ñaxlaf ñoo gëna bëgg mbir mi mais bo xolé gaawo bi ñu nax monastir dañu ñew duñu nax dab gi nga dem Rwanda energy group dafa gëm do monastir Rwanda energy group bayu ñu ben yoon
hein ñu nek ci ci xexu dañu leena fekk ci muscle leen
dañu
leena fekk ci muscle leen
dañu
def non gaay dañu del ginaaw mais del wuñu ginaaw
dé ñom bayu ñu ben yoon ñom bayu ñu day ko ñëri xex ak xex mais coach
basket di arbitre né trip xam nga dañu nane di arbitre né trip té le match di dogu départ ba di ñëwa trip ñu né jox na mais match bi da ngay préparer té préparation match
aha dëgg la kay
té préparation match da ngay préparer match bi psychologiquement xam nga ni ngay préparer match bi lo dafa am solo trop les joueurs da ngeen wara préparer psychologiquement pour ñu xam à quoi s'attendre
mais grand joueur ni jaafa ndokalé grand Eugène Péwa mom daw ñoo defal won première saison bi mom ren mi moy déclin national Centrafrique
Stéphane
Eugène Péwa Eugène grand Eugène
ah Eugène ah ok
wa moy déclin Centrafrique nga fat ñoo defal won daw première saison basketball africain league bi fini ci quartier général VOA ci mu nek ni ngi bangi
Eugène congratulations and good luck man
wa mo yoré moy déclin technique Centrafrique ñu ngoy ndokalé diko souhaité bonne chance
mais xaru xam nga dëkk yoyu xam nga am surtout Afrique de l'Est et ñoom dañu jox ci Sénégal ci basket ba nga xamanteni xam nga bon respecter le Sénégal du parc basket Sénégal est-ce que ñu bayi tek ñu bayi xal ci ne xam nga dëkk yoyu ñu avancé à grand pas
ñu ñew wa plaqué len ñu xol wa batay Alvaro Machado ñu 3 points fu nekk di bon ni équipe bi ñoo tollu djoum fuka djoum ñaar ku ci nekk ñaar équipe yu am nañ djoum fuka djoum ñaar Ahmed Ali moyo bal bi ci kaw joxnako Adama Diakité 2 points merci Adama Diakité duggal na bal bi souf Ahmed Ali joxnako souf mu duggal 2 points mon fu nekk ni dig mo djew du djoum fuka djoum ñet djoum ñent Aïe Salam djoum fuka djoum ñaar joxnañ bal bi bukki jou wa dafa la mom rek dafa la mom wa
ñu def défense zone
han da nga bo ñu def défense zone
xexu bu ñu def défense zone mais bu ba ñu démé ci rukh bo mais war nañu mëna am trap
fofu ci rukh bi wa yoy yëp té nga war ligéy
xam nga def bo def défense zone tamit dang koy def ak ben stratégie bo xamanteni da ngay def trap bo def trap couloir yëp
dëgg ko wara kuté wa surtout bal bi bu démé ci xuxu bi mom bal bu démé ci xuxu mom
wa
bu démé ci xuxu mom trap la jox nañu bal bi Ahmed Ali jox nako Adama Diakité démé japp néwul ahuna mo yo bal bi ci kaw Cheikh Amadou Bamba
mo ñëlé ci kaw
amul xaar
nga
ñëw wa jëlé ci kaw Cheikh Amadou Bamba gi na ngone bal bi ci bukki chu Cheikh Amadou Bamba amna faute di intentionnel la arbitre mais ñu intentionnel di intentionnel la wala dans le intentionnel abi mo ne mais intentionnel de
xam nga dina arbit yi basket bi daf leena match yi daf leena defaat arbit yi match yi daf leena defaat do am ñu competition wala xam nga ñu dal du bari arbit yi dal xam nga
parce que yow li nga wax rek la awna basket na ñaar fukki 6000 ahlu tek fu mu nek ni basket na ñaar fukki 6000 ah juum ñet wala juum ñen yow jëlal ben xalé bu lo may mom dama indi Babacar Sané mu jël ko da wax mom ci kaw ba suuf
Wow. Ñom 4ème carta bi lañuy préparer ni
dañuy nopal gaay yi
voilà 4ème carta mom lañuy préparer ni xolal li ñuy défé xolal
kanen pop trable trable
ya ko lol la doon wax legui bal bi bu deme fofu buñu trapé couloir yi dañ ko wara guté bal wara guen
ni ci ginaaw di xol yi nga ma xamna arama xam dafa xaw 10 mo da loxoy lay motaliko mom demawul match yi mais am ñetti foot
ah ya ñepp foot bari na de ñepp bari na
acca nga dem acca parce que 3 contre 1 2 points lol la na gaaw avay waxul mo len di jox di ben yow ya soxla ndam Abel Diop dougal ñay ñay poñ fu nekk ni Duc mo jitu
pa non la
Duc mo jitu juum benn poñ
mais xéxu
sama ganju
xéxu aha dañu ñap dañu gën ci xar kanam de DJ mu am ñu jox de urgent ni
waaw urgent waaw day xam ne day xam mo gën nga gënë nako parce que dafa son affaire da nga leen di tek lu ñu antu
waaw dafa am ko len di traduire ne len xexu neena dafa son
waaw ha ye parce que do en baye ñu toile du yow bal bi di benn benal di la bugay ay yow do fi bu lol mënul ne ah gis nga adja kanen abi travel mang koy lak anglais di koku dox na bon
waaw yegg na de
waaw dagay sanni chamagne la dagay sanni
xexu gis nga limi def dañuy jema poser le jeu parce que dañuy son
adja kanen wa batay verouyer len waaw soglin do nañu 3 points fu mu nek ñun am nañ joom ben fuk ak ñent ñom am nañ joom ben fuk dig mo ditul ko ñent poñ Ahmed Ali san na ñet mais japp ni Ahmed Ali mom meuna wuy sandi la acca dagama waaw ya ma récupéré na balam am na ñet fuk joxal bal bi ya xeti ñu xol Bassi Ouba japp ni wul ay arrêtez-le, j'ai dit aussi, Abel, Massa, on a fait un peu de souffle. Tout le monde a dit que Duc Moudjou, il y a un point. Duc Moudjou, il y a un Ben Fouka, il y a un Salam, il y a un Ben Fouka, il y a un Bastel Goumou, il y a un 6000 à l'Otec. C'est Adamo? Oui, Adamo a raté. Adamo, Dieu la planche, il y a un peu defna planche mo gëna wo gis nga gaay gis nga bo len forcé gis nga bu noppalé awuna gis nga légui sobi ndey soxla jël bal bi nga andi bayen xalé té ko ci kawam doxna
xexu gis nga ci dina xalé ni ñi ubé jël
waaw
mais
du jël ben xalé té ko sogu mu da wax mom tamit lool la ñoo ñom yow am ngay xalé ndaw jël nga tek len seen kaw té ñu fatali ko né waaji chamagne la
xexu
dafa gaay jël
am nga technicien tamit dafa xaw doy war quoi parce que bouré technicien nga am ay adjoint tamit il faut que tamit ni xal te do doore ndo quoi parce que c'est trop facile ni lay def tactique de jeu ni koy tek di la ci gagner c'est mourou bien pour sportiver quoi am ay joueur du
Oh, joli panier. Abel Abdourahmane Diop mo sani fo ko na jappandou mais Adama Diakité dougal nako pour fumu nek ni dug mo jité gum ben point Adama Diakité ni sani ben lancer fa bu ko dougalé xamna mu doon ñaay point Adama Diakité sani mi sani waji sani lancer fa am di nolu way ñu xol ndax dougal nako a mais jappandou Alvaro Massa djel na rebond bi jox ko Aruna jox ko Zakaria Elmas Bahi joxnako Aruna mi ngi dem debodé Aruna debodé na Cheikh Mamadou Diallo bo feug bal bi bon fumu lek ni ñom Salé mo jitu ben poñ Ahmed Ali mo yow bal bi ci kaw pour dupp ñom dafa melni ñun xawuñ sen taxaway mais dafa melni ñom ñu ngi zone mais ñu dañu wax attaque intervalle Bassiou joxnako Abel grand bi bloqué nako Adama Diakité Aruna nangunako ci ñom ma def na Abib Sif mais Abib Sif rewul Massa del nako Salem ngi dem contre attaque Aruna jox nako Zakaria mu joxal ko Aruna mu teyeko ci kaw fu nek ni Ay Salem mu jitu ben poñ jox nango Terrel Soglin mais ñun duñ dem ñun deuxième balle ñun duñ dem duñu xex rebond duñu xex ah gis nga duñu xex dara dañuy baye gaay ñu am deuxième chance troisième chance quatrième chance lool non dafa bari fu mu nek ni Salé mo jitu ñetti poñ Ahmed Ali mo yobal bi ci kaw gis nga ñoo am nañ ah Cheikh Amadou Bamba Diallo san amna faute mais am bi tiewul dara Salé mo jël rebond bi Zakaria Mesma Masbahi mo yobal bi pour Salé Zakaria Masbahi Cheikh Amadou Bamba Diallo mo nek ci mom Bassirou Ba mi ngone djema intercepté bal bi ñom passe Aruna mais genn batay Salé mo amé possession bal bi Aruna ñi wanewat action Aruna bu mu dégo dé légui Cheikh Amadou Bamba Diallo et parce que xamna parce que ñun amuñu grand ci souf motax yoon ko gi day romb gis nga Adama Diakité waji rombat nako té bon amna 4ème foot ya Adama Diakité waji ñewna mu ngi lay téré na jouer té mom mi ngi légui mom mu ngi lay kër ay foot ka Adama Diakité bi moy 4ème footam té xamna fokk ko ci génné ko ya parce que fo ngeen ki fo ngeen tit yoon ko gi parce que bo ngeen attaqué bo ngeen ko tey rek waye dañ di romb waji ñewna yow mom mu ngi lay téré jouer té mom mi ngi jouer lool non amna lu ki dal waaw coach parfait mi ngi def changement mi ngi genné Abdourahim Nacha Abdourahim Nacha mo nek lancer franc dougal na ben rek ben amagum na juromi poñ dougal ñaarel bi fu mu nek ni Salé mo jitu juromi poñ ya amne juroom ñaar fuka juroom ñett duk am juroom ben fuka juroom ñett Ahmed Ali mo yobal bi ci kaw Ahmed Ali tan 2 points mais jappandi wu Aruna jël na rebond bi jox nako Zakaria Masbahi mu dox Terrel Soglin Bassirou Ba mo nek ci mom mais Bassirou bu fatine chamagn na waw jox nañ ko Nacha kanen ah dugol nako wa gis na Terrel Soglin dugol nako bon am way mo yé ñay poñ mi ngi kasse abi du xamna da fay laaj foot doko fete ni yow kay comme am nga 2 points kay gawul doko fete ni fu nek daf melni coach parfait jël na temps mom mi ngi kasse xamna da fay ki mais comme dugol na 2 points rek xamna abi di nenañ ko lol doyna mais mi ngi kasse wa mi ngi kasse kasse na bo mer fu mu nek ni ñun ñoo jitu juroom ñay poñ amna juroom ñaar fuka juroom duk am juroom ben fuka juroom ñet mo nek ni ay Salé mo jitu Bastre Gomène nek 6000 ak lu tek djoum ben 6000 mo dess nak ci tournoi bi basketball african league sa conférence Dakar Arena ñun nak ñi ngi sur la voix de l'Amérique FM 102 fi ni Washington DC di len det djoumelu jongante wu AS Duc Dakar University Club Duc nak mom moy téwol fi Sénégal basketball African League bi deuxième saison bi ni ñaari conférence Sahara conférence djoum ben équipe mo fa né après Nil conférence djoum ben équipe ño fa nek ci djoum ben équipe bi ñent ñoy dem Kigali ci ñaari pool yépp mu def djoum ñet yi nak ñoy basket playoff yi ci wéru mai bi fa le ce Kigali Arena ci Rwanda ñi ngi ci temps mo bi ba tay ay salé mo jitu juroom ñaari pogn ay salé am juroom ñaar fuk ak juroom duk am juroom ben fuk ak juroom ñet duk nak mom dafa wara gagner hein ci xamna bamba jallo dafa melni amna lu mi kaas mais dafa melni duk mo am possession bal duk mo am possession dess na ok juroom juroom ben simili mo juroom ben simili mo mo dess ci 4ème carton bi ay salé mo jitu ay salé fu nek ni mom mo nek ci ñentelu position bi on mom ndam rek mom mo xawa tane duk dal ndax mom amna numuy démé même bu ko du gagné sax mom moy jall fi mu nek ni nak mo jitu do ben pogn bon mo gëna taxawaya mo gëna jek taxawaya duk duk moy attaquer Ahmed Ali mo yo bal bi ci kaw Ahmed Ali jox nako Sadak Lufil sama mbokk bi ci ta 7 bi mu jox Abel capitaine Abel oh mais jappandewul Alvaro Massa jël na rebond bi légi Abdoulaye Aruna mo yo bal bi numéro 10 ou AS Salé mu jox ko Zakaria Masbahi dewat nako Abdoulaye Aruna Alvaro Massa ñew na défal ko écran mu jox ko Alvaro Massa sa na 3 points mais jappandewul Abdel gën na rebond bi Ahmed Ali moko yo ajé jitu len bu len may ñu taxaw ajé dem len tong len bu len may ñu taxaw Ahmed Ali sa na 3 points mais dugul mais amna faute ci souf tamani Alvaro Massa mo faute Chabrak Lufil mais ñom ay salé ñay faute dañ amagum ci 4ème carton bi wa ñom ñay faute dañ am ci ñay faute dañ amagum ci 4ème carton bi bon nek ko ni ci penalty mais xamna comme faute ki xamna ci côté li ngoy guéné mo nek ni batay salé mo jidou juum ben pogn am juum ñay pogn Abdel jox nañ ko Basirouba mais san ñett mais jappandiwul à Stoglin à Alvaro Massa 2 points mon yok ñi ngi yok ngit bi juum ñenti pogn juum simili akhlu tek mo def ci 4ème carton fu mu nek ni dafa melni ay salé nak ñi ngi gennat ki dal xawon nañ len neux touti mais fu mu nek ñi ngi ne sen bop Ahmed Ali san ñaar fu mu nek ni bon ay salé mo jitu juum ñaay pogn juum minute mo def mo juum simili ci 4ème carton bi Zakaria Masbahi mo yobal bi ci kaw joxnako Abdoulaye Aruna Massa defal nako écran Abdoulaye Aruna mo yobal bo tay Abdoulaye Aruna ken nekul digi bi ah heureusement Abel ki wa Naja raté nako adé bu len may ñu taxaw adégel waaw Ahmed Ali daf melni Alvaro Massa faute nako mais batay ñettel faute Salé kon batay nek buñ ci pénalité fu mu nek ni Aïcha de mo jitu juum ñaari pogn wa de am Massa sa daf melni laluko Zakaria El Masbahi moko faute dug mo yoy bal bi Adama Djagite jox nako Abel mi dox ko Basirouba ci kaw Basirouba Basirouba Abel amna ñuko foot aba Abdoulaye Aruna moko foot mais fu mu nek ni Aïssalé duk mo amé faute Amadou Diack limi arbitre sifflé ñu arbitre bi sifflé na fu mu nek ni Aïssa de mo jitu juroom ñaari pogn Aïssa de mo jitu juroom ñaari pogn fu mu nek ni mais dama ni arbitre mbiri léwul sen kanam Cheikh Amadou Bamba amna lu mi kaas fu mu nek ni ay salé mo jitu juroom ñaay pogn ci ñentelu carton bi mu dess ñent simili ak lu tek Abel Moyor Balbi jono Ahmed Ali ñom ñu ngi def 2-3 dem na xamna dal ñun dal défense zone ni dal ñun su équipe bi won nañ ko jang jono Balbi souf Adama Diakité ligéy na ah mais jappandi wul Adama Diakité ligéy na mais jappandi wul fi mu nek ni bal bi dugul mais Aruna mo yore bal bi jox nañ ko Alvaro Massa Zakaria Masbahi moko yore jox nañ ko Terrell Stoglin mu ngi jëm dem au panier jox nañ ko Zakaria Masbahi do nañ 3 points bon fi nek ni jitu nañ ni fukki points ñom am nañ juroom ñett fuk ñun ñu am juroom ben fuk ñaar bu mu nek ni Ahmed Ali du won ñaay poñ ñett simili mo def si ñentelu carton bi daf melni duk xam nañ baye legi Alvaro Massa mo yo bal bi ñom ay salé mo jitu juroom ñetti poñ nak mom ñett simili lu ne mën na ne wante daf melni wa duk yi pass ni ando won wañeku na Alvaro Massa rom na Adama Diakité duwal ne ñaay poñ mon delowat na ngir bi ci fukki poñ Cheikh Tidiane Faye Cheikh Amadou Bamba Diallo Moussa ni ñaar ah mais jappandi wu fu mu nek ni bon dafa melni buñu lu rusul dal dafa melni Salé mo na gagné ndax ñoo ditu fukki poñ Terrell Stoglin mo yobal bi Abel nangou nako ci mom joxnako Ahmed Ali jogna sani ñet ñu xol ah mais jappandi wu Adama Diakité batay Alvaro Massa jël na rebound ñam am ay salé amna juroom ñet fuk ñaar ak ñaar duk am juroom ñaar fuk ak ñaar Ahmed Ali def na foot mu nek ni ñaay simili mo dess ci 4e carton bi dafa melni duk mom Kigali deug rek lañ ci yam ñu wax ñom nak ñoo ci yam ndax ñom buñ demul Kigali ñu def na duñ dem Kigali ñu wax ñom ñoo bok ki até fumu nek ni Terrell Stoglin mo sanni mom lañ faute mo sanni na def na dugul na bu ñëk bi bon fumu nek ni Salé mo jitu fukkah ben poñ mi ngi bu waji sanni ñaarel na def am ngi Terrell Stoglin tay sax ñaar fukki poñ ñaar rek lu dugul mais mi dugul na lancé fa ñam ñep dugul na len amna juroom ben yeb bon def na 100% ci lancé fa am fu mu nek ni bon ñom Ay Salé mo jitu fukki poñ ñaar Ahmed Ali mi ngi sanni ñett wa Ahmed Ali dugul ñett bon fu mu nek ni Ay Salé mo jitu juroom ñent poñ joxnañ bal bi Aruna ah gaay ñu koy foot deet bu len ci ñaaw Abel gaay nako dañu ñew diko jema trap fa Abel kiko mais bu dama tay ni rek fi mu nek ni dafa melni Ay Salé dal ak Swakax Rwanda Energy Group ak Monastir dafa melni ñoo nara dem Rwanda ci playoff yi ndax duk ben nam la am ak ñet ndermelu te mi ngi waji ndermelu wat fi ni tay ci juromelu jongantem xamna ne ñu jangat ci jaar bi rek xamne niveau basket bi Sénégal dañ ko wara jëma yok Ay Salé mo yobal bi Aruna Ay Salé amna juroom ñet fuk ak ñent duk am juroom ñaar fuk ak juroom Terrell Stoglin mo yobal bi ci kaw Adama Diakité san na ñet dugol nako waaw gon wol gi ñom ñi ngi yok seen nit Ahmed Ali mo yobal bi suñu bu ñun jox nako ci Amadou Bamba Diallo mu sanni ñet mais jappandi wul Adama Diakité mi non jema ki rebond bi mais Alvaro Massa jël nako jox nako Aruna fu mu nek ni ñaay simili mo def te Ay Salé mo jitu fukki poñ ak ñaar Ay Salé mo jitu fukki poñ ak ñaar xamna duk na mom dañ am ay regret yu bari ndax Rwanda energy group bi nga xamne ya ko do sax mo jitu ci conférence bi ñom ñoo am ñent ndam ak yow ci yow rek lañ nembelu xamne bon nga xamne buñ démé tok xamna dina am lu leen metti lool fu mu nek ni Ahmed Ali joxnako Adama Diakité mu duggal ñaay poñ donc Ay Salé mo jitu fukki poñ ben simili ahlu touti mo dess ci 4e carton bi Aïssa amna djoom ñet fukkh djoom ñaar du am djoom ñaar fukkh djoom ñaar bon fukki pon len djito ben simili mo dess kon match bi manam djexna bo paré duk nak mi ngi wajé ndermel wat bon duk comme doan la def rek doan daaw ben ndam la am ah ñay ndermelu duk mom ben ndam la am ah ñent ndermelu bon suñu équipe sénégalaise yi wone fi da sen bop xol naka lañuy def bu jema yok suñu gëna rafetal suñu taxaway ci basketball african league bi ndax li mom jëmul ko kanam mënuñu dajel nit ñi Dakar arena tay ñun mënuñu fa am ndam du yoon ndax ñun ko xolé ba xol ñun équipe biñu gat biñu daan mom mo jitu tournoi bi xam nga bon loolu rek loolu manam xawna doy wa dal yow équipe bi nga xamné ya ko daan mom mo jitu tournoi bi won nga xamné amna bo defaatol sa taxaway bu gëna bax defna di nga andax mom dem Kigali mais bu fekké né ñun ci ay détail gaay dañuy daan te ñun ñu basket suñu dëkk xam nga xawna tay xel dal waaw nañ gëna gogolu mais comme def na ñaay participation légui nañ tok rek xol defra suñu taxaway ba fex 3e saison bal bi di door comme ça ñu gëna am ki ñu gëna am équipe bu gëna bax gëna yok suñu comme daw duk douane demone quart de finale bu deene bu ñëw équipe bu genn suñu championnat bi comme ça mo mëne defa taxaway bu gëna rafet mais dama yakana dañu wara professionnaliser suñu basket bi ba nga xamné dinañ gis suñu bop si basket africain bi on amné ay jour yu bari yu nek bidim rew ñoo dañé wara dem delu ci faylen xaliss ñu basket dina yégal niveau basket sénégalais bi championnat bi et dina ñu permettre ñu préparer pour mën ko jonganté yu melni basketball african league bi fi mu nek ni Aïssa Sall mo jitu juroom ñaari poñ Aïssa Sall amna juroom ñett fukk juroom ñaar duk am juroom ñett fukk na ndam jongante bi jeexna ba bare Terrel Sogrin moy 6 mais ben simili mo dess jongante bi jeexna ba pare Ay Salé moy daan du bon Ay Salé xamna moy jël ñettel position bi slack jël ñettel Yes Monastir moy ñaar Rwanda Energy Group moy jitu conférence bi té Rwanda Energy Group duk moko gagné nga xamné bon xam nga bon amna ku djum niko Ahmed Aïdar di waxé ya djum wala ma djum ñun nak ñi ngi fini FM 102 Voix de l'Amérique Washington DC ma jaré fa walé nokalé walé sama yaay ci Terrel Sogrin mo nek en défense sané bu ñëk bi dugol na ko wanté raté na ñaarël bi Adama Diack dé jël na ko jox ko Ahmed Ali décalé na ko ci Cheikh Tidiane Faye Moussa Ndiaye fo amé dugul Abdoulaye Aruna jël na ko bi on nañ ko Alvaro Massa ci souf suma nek ni ay seconde mo dess ci match bi Terrel Sogrin mom daf ñuy souxal di suma nek ni yokku nañ yit bi fukki pañ wax ben Terrel Sogrin mom amul ben yeuguma nekat mom da ngay rew tass ha suma nek ni Amit Tariq Ali dugul ñay ñay poñ kon suma nek ni ñom joom ñanti poñ dañu jitu Abdoulaye Aruna mo lon djema deung don may jappandiwul ñoo am nañ djoom ñett fukkh ben ñun ñoo am djoom ñett fukkh ñaar ditu nañu Aïssa Sall ditu na djoom ñenti pagn Ahmed Ali mo yobal bi Ahmed Ali dugol na yeen ñaar bon fu mu nek ni djoom ñaari pagn Aïssa Sall jito mais daf melni match bi diena paré Aruna mo yobal bi joxnako Alvaro Massa Alvaro Massa Ahmed Ali nanguna ko ci mom dugulal na ñay poñ bon fu mu nek ni juromi poñ la Aïssa Sall jito dug Aïssa Sall amna jurom ñent fuka ben dug am jurom ñet fuka ñent bon match bi jeexna dug amna sax jurom ñet fuka jurom ben match bi jeexna et Aïssa Sall danat na Dakar University Club fini ci Dakar Arena ci conférence Sahara bi nga xamné mo doon amé Dakar Arena ci Jam Niadio duk nak mom xamna du gis Kigali duk mom ñu wax moma yam ñun ni nañu gis Kigali ñun tamit nak duk moñ doon dig moñ doon liggéey lo do comme duk ñak nak ñun mo xana ñu nani ñexé gaña ngi nuyo a salé mo daan duk juromi pogn a salé mo daan duk juromi pogn am nañ juroom ñent fukka ben duk am juroom ñet fukka juroom ben basket Senegal nak wana mën xolaat taxawayam rek jëmu defaw ma xamné bu 3e saison bi ñëwé dinañ def lu gën ni ñu def quart de finale Iceland bi ak match de poule Dakar University Club bi ana ñu wajël deglu Alvaro Massa mom mo nek ni di interview.
Well, I feel great for the victory. We need it. We had a difficult team with a lot of talent. And obviously, it's not my game.
Content
but
content
I had to do
it all the things. I tried to go inside the game. I'm content with the game. I'm content with the game. I'm content with the game. Am fuka ñenti rebond ñetti passes décisives bon am nga yépp expérience gar bo jélé Alvaro Massa Thérèse Stoglin Abdoulaye Arouna ñom ñepp basketé won nañu première saison basketball African League bi donc bo gissé ñun match yu dugg yu bari ñu perd défna expérience gaay dañu recruter ay joueurs yo xamné amna yag nañu basket et mën nañ négocier match yi bak bo gissé ci premier match bi Aslak sak dafa ñëw 3e carton ak indi magami changer morphologie ci match bi imposer sen jeu djeli duk ba paré dal ñu té défaite bo moñ top ba tay nak match Aslak bi biñu Aslak doré fukki pañax juwom mo compliqué li def ci tournoi bi yépp ndax yow bo ñaké Aslak fukki pañax juwom ñaka ak Ferbaro de Bera juroom benn point defna dan Rwanda Energy Group bi nga xamné mom mo jitu pool bi nga xamné yow buñu démé ma tok gañ ñu xamna dañu wone am luen metti ndax demone Kigali xajon na fi bo démé fofu sax bu dé benn match wala quart de finale wala demi finale sax bo ro ci mer mais bu fekké né yow sa tambali nga ñak ce premier match taxi ñaarel match bi nak ni fofu la won tournoi bi premier match bi ñetti match yi ñëk ñoo nga wawon djema assuré après bo dajé ak Monastir wala ak Salé lo fa am djël mais mu féké nga ñak ñetti match yoy ñaay match yi ñëk da fay xaw ko mbigé ñang waxuma sax nga ñak lén mais nga ñak lén ak écart ndax fukki poñax djoom dafa xaw bëri té yoy yëp da fay poser ci balance bi ci tournoi bi xamna yoy xawma nak ndax staff bi ak encadrement ou duk xamone nañ lolu ndax daw douane nekon ni situation parce que douane daw ben ndam la wax ñay defet mais bu mu gagné won GSK pétrolier ñaar fi ko bon ñatt lolu mo leen sauver yow ñun waxon nañ jang ci lolu bi sak ndamam ak ñun moko jallale ndax bu ñu gagné won di nek position bi nek mais sak dafa ñu gagné japp confiance gagné Ferbar de Bera après amatu ñu ndam lool mo ñu yobale am nga yow bo gagné won Slack ñak Ferbar de Bera gagné Rwanda Energy Group sax sama tul do nga mëne gogolu tay bok ci ñent ñi dem Rwanda mais mu fekké né da ngay ñak ak Slack ñak ak Ferbar de Bera ñak ak Monastir ndax jongante bi ci gaaw bi yakana mo nañ daan Monastir ndax tok nañu ay deal yu bari ke duwul ñu pañ yak ay bal yu bari té Monastir bi ma gis ni yak gisuguma nil conférence mais Monastir bi ma gis ni yakama né équipe bi taxaw na nonu won xamna li ñak Zamalek bu balen poulam bobu fekkene amul équipe bu baax sa montu xamna Zamalek Zamalek mo na nga di randam li rek ndax ndax monastir bi ya bu fekkene Rwanda energy group mokoy do te conduct tamit way nañ ay faiblesse yu beuy bon buñ démé fule yaaka mo né dinañ dan Zamalek yaaka na Zamalek mo won wax ëpp doole ba tay mais ñun tamit équipe sénégalais dañ waxo suñu recrutement parce que bo jëlé ay ki nga xamné dañ fi fay xaaliss bu beuy té amuñu ben ndirine wala ñu lay yok beewul defena war nañ ko xalaataat xawma nak ndax bal bi daf leen di obligé ñu jël ay ñett wala ñenti recrue mais bu fekkene ñom duñu yok dara ci équipe bi defena nga garder ci équipe ak sa ossature nga xamné gaay dañ xamanté au moins mo gën nga indi yeen ñoo xamné fi fan nga len di jël té duñu ñoo yokal dara té den dañuy fexal sa poche ndax degna coach tu am manan coach président dubbi mune ñetti recrue yi fayna ci $54,000 $54,000 mu dafa bëri yow ndax bo xolé ñom ni duggu ci pogne fekkone sen pogne na mu jéxé buñ ko jémon calculer am nga bo démé ni bo fekk duggu sa bop nek ci position ay calculer ni ça se voit comme muy douane muy duc recrutement yu baaxul top té man mu don sama sago recrutement bi sax ay xalé sénégalais ngay recruter xalé sénégalais bëri nañ ci basket bi à travers le monde demal nga jël len ñu ñu waat len ñu déma dafa équipe yu baax ñu déma dafa ay juum wala juum ben équipe wala juum ñaar équipe yu baax Sénégal basket bi progresser ñom bo démé bo ñëw États-Unis fi ni nga bo ñëw États-Unis fi nga jang ñenti at c'est pas évident que di nga def carrière basket peut-être yow ñoñu buñ leen jëlone fay leen xaaliss stabiliser leen dina yok dina améliorer basket Sénégal dina améliorer basket Sénégal et dina améliorer niveau championnat bi ndax ñom ñoñu ñep samadul buñu basket 4 ans collège amuñu benen pro sen basket fofu la yem muy goor muy jigen donc wané ñu jëm délo dëkk bu wané jëm délo dëkk bu fay leen xaaliss ñu basket di gis sen bop basket bi ci yokku parce que bo xolé équipe duc bi Thiano Ibrahima moy wa di basket ñun djel nañu ñay mëna Cyril Cié dafa gañu djel nañ ko mi ngi fofu mais basketul ben match donc xam nga lool non investissement perte nga obligé dem ak Ahmed Tariq Ali yakana du meuneur dafa melni shooting guard la ndax mom dañuy dem 2 contre 1 wala 3 contre 1 sax mu taxaw di sanni 3 points wala muy sanni 2 points ah lol xana ko du point guard ngam ko ke shooting guard la nga jël Jordan Abdou defna premier match bi premier carton wala deuxième carton la dugo ñay pagna 3 points après fofu la yem Sharak Loufil defna nekul defna physiquement taxaw damay fateli pivot égyptien bi AS Douane Diron Daw dama ni physiquement taxawul légui dakoy motali akay japp akay dugol loxo fi di foot yoy non da fay coûter cher ndax bo nekké penalty foot beuri da ngay may gagner en défense et panier facile la en défense panier facile la dé bo xolé OK ye bo xolé Chabak Loufil foot defna foot la ëppalé suma tu limu dugol ci poñ limu dugol ci foot ñoo xawa tolo mais ñi ngi ñew tagulen di len dox dajé xamna banen yon ñu ngi len di nuyu ñep assalamu alaykum cheikhou diagne washington dc